Este venres, o día 24 de marzo, 8 centros educativos de Galicia participan nos premios Stephen Hawking que organizan dende o IES Rosalía de Castro en Santiago. Suso Fidalgo, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Suso Fidalgo é profesor de física e química e coordinador, xunto con outra xente, destes premios Stephen Hawking. Que o que ides facer o venres, o día 24 de marzo?
Pues mira, o venres trátase un pouco de simular o que é un congreso científico en donde as rapazas e os rapaces que chegarán en torno ás 9 comezan a facer as defensas dos seus traballos. Hai 40 traballos presentados e durante a mañá farán as defensas diante dos tres tribunais que se cargarán da valoración tanto da súa defensa oral como das memorias que xa presentaron. E logo pola tarde, despois dunha actividade así lúdico-científica, de moi comunitaria, de integración de todos os as rapazas e os rapaces, se fará a entrega de premios entre as 7 e as 9. Supoño que é unha xornada de 12 horas, de 9 a 9, centrada na ciencia.
Na ciencia, sí, señor. Isto é a recta final. Como é todo o proceso? Como se van forxando pues, os traballos que se presentan?
Esta é a quinta edición dos premios e sempre eleximos unha figura representativa que marque máis ou menos un eixo temático ou por menos unha figura que les poida servir de guía. E isto comeza en novembro, outubro, novembro, decembro, máis ou menos, dependendo das datas. En este caso, a figura que se elexiu é María Martinón, unha paleoantropóloga e que directora do Centro Nacional de Evolución Humana. E se elexiu como lema creatividade, comunicación e coñecemento, porque son tres palabras claves para o desenvolvemento da ciencia. E durante desde o seu inicio se marcaron diferentes datas para que presenten as memorias a finais de xaneiro, creo que era. Foron entregando as diferentes memorias, foi conformando a participación do alumnado e agora xa estamos na última semana e o venres é a xornada de festiva, que creo que é unha festa porque todas as que chegaron aquí demostraron esa capacidade de investigación, de creación, de coñecemento e de comunicación e se trata de disfrutar do seu traballo, claro. Porque é o que se busca.
E además da gusto ver que hai boa canteira de científicos. Un rapaz que ten gusto pola ciencia, ¿só vese xa no instituto ou pode incluso vir despois a vocación?
En realidad, claro, hai rapazas e rapaces que xa están motivados por o mundo das ciencias. O que pasa é que o que se pretende é achegarlos a diferentes ámbitos. Ten en conta que os traballos que se presentan son de bioloxía, de química, de física, de matemática, de informática, o cal poden ir descubrindo o seu interese a medida que les van investigando. Moitos deles fixeron traballos en cooperación coa universidade por estar traballando no bacharelato no STEMBAC, que promove precisamente as vocacións científicas, e eles van descubrindo. É certo que moitos traballos os iniciaron xa en primeiro, moitos deles, a maior parte deles, son alumnado de segundo bacharelato, incluso algún que xa estudiando primeiro de carreiras de ámbito científico. Entón, é unha maneira de conectarse co mundo da ciencia, intentar entender os métodos e os procedimentos que se siguen en ciencia, e o último remata precisamente ese día, en comunicar, que o que acaba en todo o proceso científico, comunicar neste caso ao resto de compañeiros e compañeiras o que fixeron.
Pois Suso Fidalgo, coordinador deses premios Stephen Hawking, profesor de física e química no IES de Rosalía de Castro en Santiago, moitísimas gracias, moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vos por darnos a voz para falar de ciencia. Gracias.